Si, že väčšina ľudí práve teraz vypne tento podcast.
Ale u nás, keď sa niekto pochválí, tak je proste namyslený debil, hej. A strašne si toho veľa nakladáme, lebo toto je super, toto chcem spracovať, ale môj frajer hovorí, nedá sa srať aj malovať.
Aký je taký hlavný rozdiel medzi Milanom bez mapy a Milanom Bardunom?
Ja obdivujem influencerov, ktorí majú tak zaujímavý život, že majú každý deň čo dávať do story. Bolo veľmi veľa blogerov, dneska už sa o nich vôbec nehovorí. Robí to, čo je moderné, ale stále to robiť podľa seba. Mentálne, politicky určite áno. Každý môže mať akýkoľvek svoj názor. Však máme nejakú demokraciu v poriadku a síce ja s ním nemusím súhlasiť, ale akože keď sa to pretlača cez verejné inštitúcie, ktoré neslúžia na to, tak to je není na mieste. Necítim potrebu nejak si naháňať proste čísla na nejakých na Slovensku kontroverzných témach.
Aký máš vzťah so svojimi rodičmi?
No ja by som skôr možno radšej robil odsvetu, ako piť s rozumom.
No, že musí to mať tvoja rodina strašne ťažké s tebou, keď si psychiatrický pacient.
No, ono to súvisí. Dobre vyzerať a zdravo cítiť. Čiže my sa teraz oveľa lepšie stravujeme, ako sa stravovali naši starí rodičia.
No podľa toho, ktorý z nás.
Mňa fascinuje štokholmský syndrom. Vidím proste holého chlava v telke, hovorím, že to čo za program? Vôbec žiadna cenzúra, nič, detailné zábery, proste wow. Na gule, na všetko.
Plesknú, keď to držím v ruke, vidíš? Už objavujem tie nevýhody. Tak, ťap! Ahojte, vítajte pri novej časti podcastu Na gauči z náskle. Je to vlastne prvá časť 6. série, ak sa nemýlim, a je to úplne prvá časť vo vynovenom štúdiu na novom sete a ja sa strašne, strašne teším, že tu so mnou sedí Milan bez mapy, a.k.a. Milan Bardun.
A ja sa teším, ahoj.
Ja by som sa dneska chcela viac rozprávať s Milanom Bardunom ako s Milanom bez mapy.
Milujem.
Ty si totiž, to ja som počúvala viacero rozhovorov s tebou a furt sa to tam točí okolo toho cestovania a tak a mne sa najviac páčilo napríklad, keď ste sa bavili o zabíjačke, takže ja sa budem chcieť dostať k tomu detstvu a k zabíjačkám a tak.
Dobre, už úplne... mi prinášať traumy z detstva naspäť takto na ráno. Dobre.
Úplne prvé, čo by som chcela, tak by som chcela, aby sme si zahrali človečinu, lebo je to jeden zo sponzorov môjho podcastu. Mm-hmm. Oni píšu, že okrem toho, že je to najobľúbenejšia komunikačná hra na Slovensku, tak oživí vzťahy a rozhovory. Takže poďme hneď na úvod oživiť tento rozhovor, aj keď si myslím, že to nebude úplne treba oživovať nejak extra. Ale vyťahni si kartičku.
Ja som o človečine počul, ale nikdy som nehral.
Je to super, ja to milujem. Môj muž to nenávidí, ja to milujem.
Mám to teraz prečítať? Za čo by si sám sebe chcel poďakovať? A teraz mám odpovedať? Ježišmária. Za čo by som sám sebe chcel poďakovať? Že mám disciplínu. Že to, čo robím, robím už v podstate, už to bude pomaly 12 rokov, ty kokos. A že to stále robím, aj napriek tomu, že ľudia niekedy vedia byť na internete veľmi krutí a že som sa nikdy nenechal odradiť. Takže chcem si poďakovať za to, aký som. Myslím, že väčšina ľudí práve teraz vypne tento podcast.
Nie, ale takto to má byť a... Je to jedna z vlastností na Slovákoch, ktorú ja vnímam, že oni si nevedia takto sami sebe za niečo poďakovať alebo oceniť nejakú takúto svoju vlastnosť, lebo to znamená, že si namyslený, no, ale vôbec to tak není.
Ja som presne nad týmto rozmýšľal úplne, že kedy to bolo posledný víkend, aj som k tomu mal napísaný taký status, ale potom som ho zmazal, že neviem prečo, ale my sme nejak tak v hlave trénovaní, že keď sa pochváliš, keď si so sebou spokojná, tak automaticky si namyslená, nafúkaná. Pritom všade vo svete, v zahraničí sa teraz úplne rieši to, že buď sám sebou úplne, že pozitívny, ty všetko, pochvál sa, ale u nás, keď sa niekto pochválí, tak je proste namyslený debil. Hej.
Áno,
takže ja neviem, z čoho to vychádza, či z nejakej našej histórie alebo niečoho, ale ja si akože reálne môžem povedať, že ja som so sebou spokojný, aj som si spísal veci, že prečo. A akože samozrejme, vždy sú veci, ktoré treba vylepšovať a napredovať, ale akože ja môžem sa povedať, že som so sebou spokojný s tým, čo som dosiahol a kam som to dotiahol. A to myslím úplne akože asi skromne, že keď tak akože reálne to mám čím podložiť, že to nie sú, že si teraz hovorím niečo, ale neviem, akože na Slovensku ľudia toto vnímajú tak, že keď si toto niekto povie, tak je automaticky nejaký trtko, hej.
Mm-hmm. Jedna z tých vecí, ku ktorým ja som sa chcela dostať v rámci tej práce a fakt sa o nej nechcem veľmi baviť, ale je práve tá disciplína, ktorú si spomenul, lebo ty si niekde hovoril, že ty mávaš nastavený akože dosť taký skorý budík, napriek tomu, že si vlastne freelancer a si pán svojho času. A celkovo ja vnímam tvoju tvorbu obsahu veľmi disciplinovane, čo je presne opak mňa, lebo ja som taký hyperaktívny človek, ktorý dokáže robiť buď 3000 vecí naraz, alebo ani jednu. A hrozne to na tebe obdivujem. Že máš také to, že vieš si to tak upratať.
Som rád, že to tak vnímaš. Akože ja mám tu výhodu, respektíve nevýhodu, že ja viem byť produktívny iba do obeda, že proste odbil nejak 14.00 a ja už proste neviem spraviť, že nič. Okay. Že to už je pre mňa proste čas, kedy nič nerobím. Čiže ja reálne, keď si ráno skorej stanem, ja viem mať, že nie je to vždy pravidlo, ale hlavne cez letné dni, keď je dlho svetlo, skoro svetlo, tak ja o 9.00 viem mať všetko vybavené, o 10.00, s tým, že som o 7.00 ráno v office, alebo dobre, o 11.00. Čiže ja sa väčšinu vecí chcem snažiť vybaviť čo najskôr, lebo tá moja produktivita brutálne začne po obede klesať. Mm-hmm. Čiže po obede už venujem skôr na také osobné záležitosti. A možno to súvisí trochu aj s mojou povahou, že ja som strašný úchylak na plánovanie, tabulky, všetko. Ja mám tabulku, že na všetko, vrátanie kontentu. Takže ja mám naozaj že prehľad vo veciach, čo robím. Ale je zase pravda, že viac ma baví veci plánovať, ako v tom realizovať.
No a toto je presne aj môj problém, že ja milujem tabulky a milujem taký prehľad, ale ja si to väčšinou vytvorím a už sa k tomu nikdy nevrátim. A to je na tom to najhoršie, že ja ju mám vytvorenú, ale nestíham tam zapisovať, lebo život sa deje, robím milión vecí a nejak mi to nejde. Takže ja by som potrebovala taký workshop od teba, že ako si zorganizovať svoje blogersko, lebo vieš, koľko materiálu
ja
nie som
matka,
mám natočeného?
Hej, začníme tým. Ja nie som matka.
No dobre, akože...
Takže asi mám trochu viac času ako ty. Nemám psíka, ktorý tu pohybuje, pobehuje podľa asi prdolinak pred chvíľou.
Ja som to nebola.
Takže myslím si, že mám toho času na toto, na tú moju prácu trošku viac ako ty. Lebo máš deti. Mm.
Ale o to zorganizovanejšie by som mala byť, vieš? Ja iba točím a nestíham postprodukovať. A viem, že ty to máš vlastne tak, že ty si niekde, točíš, vrátiš sa, postprodukuješ.
To tak robím teraz, možno posledné 2 roky, alebo posledný rok. Tiež som mal s týmto problém, že som mal strašne veľa kontentu a bolo ho už potom tak hrozne veľa, že som ho nestíhal spracovávať, potom to už bolo neaktuálne, tak som to vôbec nespracoval. Mm-hmm. Bol som pred rokom a pol v Juhoafrickej republike, dodnes nemám proste hotové články, sú na to-do liste. A to som si povedal, že takto nechcem robiť, lebo všetky tie moje cesty sú za účelom toho, aby som mal proste z toho content, články na blogu, videa, blablabla, všetko okolo. Ale minulý rok tých ciest už bolo tak veľa, že naozaj cestoval som, ale nestihal som robiť content, takže som si povedal, že musím spomaliť v tom cestovaní, aby som stihal dorábať ten content. Ja som sa teraz pred týždňom vrátil z Mauricia. A teraz tento týždeň sa idem úplne že pustiť naplno do všetkého, aby predtým, než začne ďalšia cesta, ja už som mal všetko hotové. Takže ono je to aj o tom, koľko si toho naložíš a naplánuješ. A toto je stále niečo, čo sa učím, lebo ja mám proste krásnu vyfarbenú tabulku Excelovú, na každú aktivitu je tam iná farba, akože niekedy vyzerám jak psychopat, hej. Ale stále sa učím si nakladať toľko, koľko dokážem zvládnuť, aby som z toho nevyhorel, lebo mi sa to stáva pravidelne.
A ja som to spoznala v minulom roku.
Nechcem ti tú kartičku pokrčiť, tak ju odložím, lebo sa s ňou hrám.
Čo znamená slovo vyhorenie?
Partnerom dnešného podcastu je značka nielen menštruačných nohavičiek Snax. V rámci našej spolupráce mi Snax poskytli zľavový kód 5už20 vo výške 20% pre mojich poslucháčov. Ak ste ich ešte neskúšali, rozhodne by ste to mali napraviť, pretože pre mňa to bol absolútny game changer, s ktorým prežívam svoje dni o mnoho pohodlnejšie a bezstarostnejšie. Okrem toho sú snack s ekologickejšou variantou ako jednorazové hygienické potreby. A večer či ráno si ich stačí vyzliecť a hodiť do prania, rovnako ako klasické spodné prádlo. To je jediné, o čo sa v rámci ich nosenia počas vašich dní musíte starať. Viac info nájdete na snacks.sk.
Dovtedy som tomu veľmi nerozumela, už tomu rozumiem a budem sa musieť tiež toto učiť. Mám pocit, že ja som si vždy myslela, že ľudia vyhorievajú v takých tých joboch, ktoré ich nebavia a tak, a dozvedela som sa od môjho psychologa, že je to presne naopak. Že práve tí ľudia, ktorí ako keby častokrát sú pánmi svojho času a robia to, čo milujú, nevedia tam nájsť tú hranicu toho.
Áno, ja som z okolností koncom minulého roka mal s Oli Čupinkovou, čo je moderátorka, bývalá moderátorka z Rady Express, presne na toto také 3 workshopy, také besedy po celom Slovensku v 3 mestách presne o vyhorení a o tom, že vyhorieť sa dá aj z toho, čo máš rada, lebo aj ona vyhorla z toho, čo ja mám rád. Teda ona vyhorila z toho, čo má rada a ja z toho, čo mám rád. Čiže ono problém ľudí, alebo možno takých ľudí nás, ktorí niečo tvoríme, tak niekedy sme v tom takí hyperaktívni a strašne si toho veľa nakladáme, lebo toto je super, toto chcem spracovať, ale môj frajer hovorí, nedá sa srať aj malovať, vieš, takže musíš si to nejako postupne asi dávkovať. No, toto sa stále učím, hej. Mm-hmm. Ale pomáhajú mi v tom tie moje Excel tabulky.
Ja som si zapísala, že ty si povedal, že Milan bez mapy je internetová postava. A aký je taký hlavný rozdiel medzi Milanom bez mapy a Milanom Bardunom? A kde to ty ako keby odlišuješ vlastne, čo pôjde na ten internet a čo patrí do toho súkromia?
Myslím, že čo pôjde na internet, čo patrí do súkromia, už som sa celkom naučil dobre manažovať a celá tá moja internetová osoba a postava je proste o cestovaní a kontente cestovania. Akože veľmi málo tam riešim proste iné veci. Sem tam sa tam objaví nejaká politika, ale to už fakt musí byť, že extrémny prípad, aby
to už sa musíš nasrať.
To už sa musím nasrať. A to je to fakt, že veľmi výnimočné, ale akože ja tam strašne málo dávam zo svojho súkromného života, lebo nechcem tých ľudí zaťažovať nejakými mojimi všednými blbosťami. Tak pre mňa to nie sú blbosti, ale neviem, ja obdivujem influencerov, ktorí majú tak zaujímavý život, že majú každý deň čo dávať do storiek. Ja s týmto strašne bojujem, lebo ja keď som v tej mojej verzii Milan bez mapy, že som niekde odcestovaný, napríklad teraz, jak som bol na tom Mauriciu minulý týždeň, tak ja mám tak hrozne veľa storiek, tak strašne veľa kontentu, že ja si musím vyberať, čo dám, čo nedám, aby tam toho nebolo milión, ako napríklad, jak Plačková, keď je ožratá, tak má storky, že bodka. A to už potom nikto nepozerá, vieš, lebo ja tiež, keď tam mám strašne veľa storiek, tak už tie views klesajú. Takže vyberám naozaj to krem de la krem z toho, čo sa z toho dňa dialo. A potom naopak, keď som na Slovensku, tak ja tam nemám čo dávať. Tak ja som taký, že tak nebudem tu teraz dávať, že idem 8 hodín do ofisu k sebe strihať videa, alebo proste je to nuda. Možno by tí ľudia chceli vidieť aj ten backstage, ale ja nechcem ich týmto zaťažovať. Čiže už som sa zamotal a zabudol som v podstate, aká bola otázka, ale asi som odpovedal.
Čiastočne. Otázka bola, že aký je rozdiel medzi Milanom Bardunom a Milanom bez mapy?
No, ten Milan Bardun vedie úplne normálny život. Sa ráno zobudím, väčšinou skoro, buď mám nejaký šport ráno, alebo mám šport po obede a idem proste k sebe do kancelárie a idem proste písať články, strihať videa a sedím tam 8 hodín, potom sa vrátim, uvarím si večeru, pozriem nejaký seriál a idem spať. Vieš, a toto je úplne bežný život, ktorý má každý človek, takže to tam nedávam. No a potom sa stane, že tam 2 týždne nepribudne žiadna storka, on to potom je vidno na tom engagemente, tí followeri nerastú, ale ja to potom zasa vykompenzujem tým, že idem na Mauritius.
Do akej miery? Ja si zoberiem moju skvelú kartičku, keď už ju mám.
Obrandovanú.
Áno. ja to mám tak zvláštne sformulované, že váha toho, čo má rád a čo ho baví a čo je nejaká passion versus váha veci ako social awards a podobne. Zaujímalo by ma, že ako ty na toto nahliadaš, pretože a pýtam sa to kvôli sebe, aj kvôli pár iným ľuďom okolo seba, kedy ja mám pocit, že napríklad ja som tým oceneniam a súťažiam začala dávať príliš vysokú váhu, napriek tomu, že ako keby, nehovorím, že sú nepodstatné, ale že najdôležitejšie by vždy malo byť ten tvoj pocit, že chcem to robiť, myslím si, že to robím dobre. A vtedy si myslím, že sa to aj odrazí vlastne na tom obsahu, na tej kvalite toho obsahu a na tom, ako to príjmajú tí ľudia. A keď dávame príliš vysoký význam tým číslam, tak sa vieme presne do toho zamotať, že a toto bude mať dosahy, toto nebude mať dosahy, ja neviem čo. A častokrát to vieme otočiť sami proti sebe pri tej tvorbe. A ako keby, kde je tá hranica toho pre teba sa nezamotať v tom? A samozrejme myslieť na tie čísla, lebo však na základe toho asi dostávame nejaké spolupráce a tak ďalej. Ale nenechať sa tým prevalcovať.
Neviem, že či je hranica, skôr je to možno o tom nájsť si záľubu v tom, čo má vysoké dosahy.
Áno.
Akože
nájsť si v tom ten svoj spôsob, ako keby robiť to podľa seba, ísť s dobou, ale robiť to podľa seba.
Áno, presne, toto si teraz veľmi dobre povedal, lebo napríklad poviem to na príklade TikTok. Ja som TikTok si nainštaloval už keď proste vyšiel, neviem už, aký to bol rok 2014 alebo 15, akože dosť dávno, a vtedy to bolo proste o tom, že tam tancovali deti. Ja
to boli musicly ešte.
Áno,
vlastne,
alebo no, a ja si hovorím, že toto není pre mňa, proste toto nechcem robiť, a naozaj som sa v tom nevedel nejak nájsť Ale chcel som, lebo som vedel, že to bude najbližší trend, tak som potom bol niekde odcestovaný, myslím, že to bolo na Kanárskych ostrovoch a som sa jeden večer pristihol, jak sa oproti zrkadlu učím nejaký TikTok dance. No máš, že sám v tej hotelovej izbe. A tak som potom si to video natočil, pozeral a hovorím, že toto je strašné, to je hrozné. Tak som si povedal, že to proste nebudem robiť, lebo proste sa to nie som ja, aj keď je to proste trend. Ak by som to robil na silu, ľudia to budú vedieť. a budú cítiť, ale potom sa ten TikTok nejak tak vyvíja, ale som to stále sledoval, nič tam nepridával, kým tam nedošiel ten taký storytelling, mm-hmm. taký contentový storytelling, kde som sa brutálne našiel. Proste ja som to začal robiť hneď od začiatku a nejaké tie také klasické okomentované videá, toto sa stalo, dal som si na nejaký toto, blablabla, minútové video a to strašne fičalo. A vtedy ja som začal veľmi intenzívne pridávať na TikTok, vtedy som tam aj akože narastol, čiže ono, ja si myslím, že čo ja sledujem za tých mojich 12 rokov praxe, že bolo veľmi veľa blogerov, content kreatorov úspešných, ktorí ale nešli s dobou a zasekli sa proste v nejakom niečom, čo im fungovalo, ale nenaučili sa niečo nové a dneska už sa o nich vôbec nehovorí. Čiže ja si myslím, že je veľmi dôležité vedieť sa stále posúvať v tých trendoch, stále vedieť na to naskočiť, ale zachovať si v tom ten svoj aktuálny podpis, lebo toto je vec, ktorú ty proste nevieš robiť na silu. Nevieš, alebo aspoň teda ja neviem. Nechcem hovoriť za nikoho iného, ale ja kebyže robím niečo na silu, tak to jednak nevydržím robiť 12 rokov, jednak to ľudia vidia, nikto to nesleduje. Čiže robiť to, čo je moderné, ale stále to robiť podľa seba. A napríklad ja hrozne nemám rád, keď ľudia kopírujú nejaké úplne že trendy bez toho, aby tam pridali niečo svoje. A k tým oceneniam, čo si sa pýtala, tie ocenenia sú super. Ja som sa zhodol okolností o tomto na poslednej Sove minulý rok bavil s Picom, ktorý tiež dostal ocenenie ten večer. A ja som tam bol taký natešený, že druhá Sova, 2 roky po sebe, blablabla. A o niečom sme sa potom bavili a on kedysi dávno vyhral, neviem teraz, aké to bolo ocenenie, myslím si, že to bolo o to, ale už si úplne nie som istý, ale mi povedal, že pozri Milan, vtedy v tom čase, keď ja som vyhral to o to, to bolo proste úplne že najlepšie ocenenie, čo sa týka nejakých médií, televíznych obrazoviek. Dnes o 10 rokov sa mi proste na tú sošku práši na poličke a už to vôbec nič neznamená. Čiže tie ocenenia je dobre vnímať tak, že je to niečo aktuálne, je to možno nejaký výsledok tvojej práce, ale nezakladať si na tom, že stále ty to nerobíš kvôli tým oceneniam, ty to robíš kvôli tým sledovateľom, ktorí ťa sledujú. A to ocenenie už proste buď príde, nepríde, ale nie je to najdôležitejšie na tej práci.
Čo sú pre teba dôležitejšie ocenenia? Také, ktoré vyberá porota, alebo také, kde hlasujú tvoji sledovatelia?
Neviem, asi aj. Akože ja nemám rád ocenenia, respektíve nemám rád súťaže, kde treba proste súťažiť niekde, dajte mi hlas, lebo mne to príde také, že otravujem tých ľudí. Akože veľakrát oni ten hlas radi dajú všetko. Ale ja mám radšej, keď je tam nejaká porota, že to ide mimo tých sledovateľov.
No, poďme k tej zabíjačke. Odkiaľ si?
V Bratislave.
Ty si ročník 91.
Áno.
Počkaj, v Bratislave sa nerobili zabíjačky.
V Bratislave sa nerobili zabíjačky, ale mama je z Myjavy a tam mám starých rodičov, tak tam sme chodievali vo februári v 90. rokoch vraždiť zvieratá.
Vraždiť zvieratá.
Pozerať, ako krvácajú a visia na hákoch a vyberať im mozgy a jesť špekačky, nie špekačky, oškvarky.
Takže
ja som žil nejaký taký ten svoj život a potom vždy vo februári sa robila zabíjačka. A ja som 5-ročné dieťa behal po záhrade oprskaný krvou.
Milujem. Ja som vegetarián, takže nám sa tie zabíjačky vyhýbali, napriek tomu, že to mám veľmi podobne ako ty, že pochádzam z Bratislavy.
Neohovárali vás susedia, lebo to všetci robili vtedy.
Všetci.
Ste mohli nerobiť
ako
zabíjačky.
Akože napríklad rodinné oslavy boli tiež dosť hrozné, lebo tam každý riešil, že prečo nieme mäso a prečo moji rodičia nepijú alkohol. To bola že totálna tragédia, že čo to je za ľudí proste. A doteraz tak niektorí podľa mňa ľudia pozerajú na nás, aj keď na TikToku občas otvorím tému vegetariánstva môjho a mojich detí, tak to je že katastrofa. To sociálku volajú, ale ja mám pocit, že mne strašne veľa dalo do života to, že som vyrastala v meste a zároveň som čiastočne vyrastala aj na tej dedine a videla som ako keby také dva úplne rozdielne svety a som za to strašne vďačná a zaujíma ma, ako to vnímaš ty, keď si vlastne mal možnosť zažiť aj taký ten, kde si, z ktorej časti Bratislavy si?
Vieš čo, ja som sa narodil na Kramároch a vyrastal som v Rači, ale keď som mal asi 7 alebo 8 rokov, tak si moja mama našla nového muža a postavili dom v Malinove, mm-hmm. čo je 15 minút od Bratislavy, takže ja som veľkú časť svojho detstva strávil aj tam, ale to nie je taká dedina. Vieš, tam tie zabíjačky neboli. To je také Bratislava predmestie, by som to nazval, a stále som na základnú školu chodil do mesta, takže mal som kontakt aj s tým mestom, ale potom, keď sme chodili už k babke a k dedovi na no to nie je Záhorie, to sú Kopanice, to je až hore pri Senici, tak tam bol, to bola mm-hmm. že dedina. No, takže ja som mal také tri prostredia, že to mestské prostredie, mm-hmm. potom takéto predmestské prostredie a potom tú dedinu. No.
Čo si najviac pamätáš okrem zabíjačky z tej dediny?
Z tej dediny? Čo si najviac pamätám? Akože mne tam bolo dobre, ja som tam veľmi rád trávil čas, veľmi rád som tam trávil leta, bola tam proste príroda, bolo to úplne super, takže mám iba pozitívne skúsenosti.
Mal si tam, že kamošov? Že nejakú svoju skupinku kamošov? Ale,
Sesternice, uh-huh. ktoré tam so mnou trávili leta, takže sme tam zahrali na záhrade a uh-huh. ja som vždy vymýšľal také ja som bol jediný chalan, totiž to, keď ešte môj brat nebol narodený a mal som dve sesternice, tak som vymýšľal také chalanské zábavy, že poďme si hádzať badmintonovú raketu do hlavy a podobne, úplne seriózne. A že musíš ju chytiť tak, aby ťa neudrela do hlavy. Samozrejme, že sesternica mala rozrazené obočie, alebo že poďme vyvolávať duchov, a vymyslel som si na to, že aby sme vyvolali duchov, musí sesternica zjesť lístok šalvie. Tak jej zábehol, začalo sa ním dusiť, takže myslím, ja som mal také divoké detsko, no, hej. Lozil som po stromoch, takže, ale ja som mal veľmi pekné detstvo. Mm. A potom som došiel z tej dediny k tam do Malinova, do mesta, takže ja som mal tak z každého kúta som tak mm-hmm. videl rôzne životy. Mm-hmm.
Myslíš si, akože je to taká veľmi náprvú otázka, ale myslíš si, že je ľahší život tu alebo tam? Lebo ja to tak vnímam aktuálne, že je strašne veľa ľudí, ktorí túžia, sú z mesta uh-huh. a túžia po tom dedinskom kľude. Ale ja ako človek, ktorý aj žil v rodinnom dome nejaký čas, aj vie, ako žije moja babka, tak vnímam aj úskalia toho dedinského života, napriek tomu, že ma tiež istým spôsobom láka ten kľud, uh-huh. a že by som si pestovala niečo a možno nejaké ovečky by som mala, že akože tá idylická predstava toho je super, ale som si vedomá toho, aj čo to obnáša. Že
počka, ty si zo Suchej nad Parnou, nie?
Áno.
Lebo som pozeral Milujem Slovensko a tam ste to hrozne za Delou preberali, Suchú nad Parnou. Hej, tak vďaka tebe viem, kde je Sucha nad Parnou. Úskalia života na dedine? Ja neviem, akože celkovo ten život na tej dedine, mne sa... Ja neviem, či Malinovo sa dá pokladzať za dedinu, ale tak okej, tak hovoríme, že hej. A akože to je všetko príjemné, príroda, všetko. Jediné, čo sa mi možno nepáčilo, je to, že tam každý každého rieši, že všetci mm-hmm. vedia o všetkých všetko v rámci jednej tej ulice a nerob to, čo povedia susedia, blablabla. Keď žijem v meste, tak akože tam, kde žijem teraz... Už bývam asi 5 rokov v tom byte, ja dodnes neviem, kto sú moji susedia, hej, akože my sa maximálne pozdravíme na chodbe, dvakrát mi zvonili, keď som mal hlučnú party, že zavolajú policajtov, ale to boli všetky naše interakcie za tých 5 rokov, asi 4, takže toto mi trošku viac vyhovuje, život v meste, taká tá...
Vyššia miera anonymity.
Čo sa týka toho, áno. A taký možno pohodlnejší, ale zasa rýchlejší a stresujúcejší, mm-hmm. stresujúcejší život. Ale neviem, proste mne sa, tým, že som zažil aj tak mi prídu v pohode úplne obidve veci.
Mm-hmm. Ty si žil mesiac v New Yorku. A na to sa ťa chcem spýtať, lebo ja som bola v New Yorku prvýkrát vlastne minulý rok. Bola som tam neskutočné 3 dni. A...
Povedz, kým si sa tam stretla.
Stretla som sa s Drew Barrymore, s ktorou sme sa teda aj chvíľočku rozprávali o estetických úpravách tváre a týchto veciach. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce a prínosné. Počuť aj človeka jej rozmeru rozprávať o týchto veciach. Mm-hmm. A vlastne máme takmer totožný názor na to. Takže... To bolo super, ale teda ja musím povedať, že za tieto 3 dni, čo som tam bola, ma ten New York až tak neočaril. Mm-hmm. A pripisujem to tomu, že my sme vlastne bývali na Manhattane a ja som mala pocit, že tam je stále noc, lebo tam proste není svetlo. Tam sú iba umelé svetlá stále. A bola som z toho taká, že Zaujímalo by ma, čo by si mi ty odporučil a ako nájsť lásku k tomu mestu, keď vieš, že toto konkrétne pre mňa láska, teda nebola tam to okolie, Broadway, Radio City, Music Hall a podobne, že toto Times Square sme mali hneď za rohom a teda to bolo, že anxiety.
No, čo sa týka toho New Yorku, ja som tam, áno, žil v odzokách. Na mesiac som sa tam presťahoval, prenajal som si tam byt a pracoval odtiaľ, ale medzi tým som tam, akože, ja som New York navštívil. New York je hlavné mesto, New York nie je vlastne hlavné mesto. New York je mesto, ktoré som najviac navštívil, akože v rámci zahraničia, viac ako Prahu, viac ako Viedeň. Tak ja som tam strávil veľmi veľa času dokopy, chodím tam každý rok, ale ja si myslím, že ty musíš byť typ osoby, ktorý New York priťahuje. Mne sa proste na New Yorku páči to, aký je rušný, že sa tam stále niečo deje. Je pravda, že keď sa tam prechádzaš medzi tými mrakodrapmi, tak veľakrát tam nie je až takéto priame slnečné svetlo alebo niekde, alebo výhľad proste máš z hotelovej izby na ďalších 40 okien. Ale ten New York má niečo do seba. On ma vždy tak nabíjal takou kreatívnou energiou, že vždy, keď som mal pocit, že už proste neviem a niečo, tak ideš proste do New Yorku a vidíš tam tu tých, koľko tam, že 8 miliónov ľudí, ktorí si tam žijú v takom mravenisku a tak nejak vibruje. Mňa to New York vždy tak veľmi priťahoval. A dokonca som tam zobral minulý rok mamu osláviť moje narodiny a tiež sa jej veľmi páčil. Vravela, že ju prekvapilo, že aké sú tam ľudia ohľaduplní, akí sú tam ľudia, respektíve ako je tam, zdalo sa, že tam je čisto. Nemyslím si, že je tam až tak čisto, lebo veľakrát tam smrdia tie odpadky niečo. A mama hovorí, že čisté ulice. Že
no,
také...
ja som prišla večer a vlastne my sme tam boli za Slovensko dve, ja a Lucy Šenková. A ona tam bola už nejaké dva dní skôr. A nebola som ešte nejaká unavená, tak hovorím, že tak poďme proste niekam, že ukáž mi, chcem sa ísť najesť a ukáž mi proste niečo. Nakoniec sme boli asi 3 hodiny a sa prechádzať na... V živote som vlastne o takom čase na Slovensku, to bolo nejaké 3 hodiny ráno, nemala toľko nakrokované ako v ten deň. Ale ja som si priniesla také rifle, také veľmi rozšírené až po zem. A Lucy na mňa pozrie, že ty si sa zbláznila, že v tomto nemôžeš ísť, tak mi to zviazala gumičkou, aby sa mi to nevláčilo po zemi, lebo povedala, že tam je taký bordel, že kebyže to vláčim po zemi, tak môžem zahodiť tie rifle. Takže ja som zase dostala hneď akože, že nie je to čisto. Ale tiež mám pocit, že to asi záleží od toho, kde si a takisto tí ľudia, že asi je rozdiel, keď sa nachádzaš tam, kde je strašne veľa turistov versus keď sú tam hlavne nejakí tí miestni.
Áno, keď si hovoril napríklad o tom Times Square, tak ja vždy, keď som v New Yorku, tak na Times Square fakt akože nechodím, lebo to je proste miesto, kam chce ísť každý turista. Ja už tam mám vytipované skôr také obľúbenejšie, nechcem povedať, že lokálne miesta, lebo stále som tam turista, ale také obľúbenejšie miesta, ktoré nefigurujú na každom jednom zozname. Napríklad časť Seaport, jak je vlastne Brooklyn Bridge, tak tam je taká bývalá rybárska štvrť, kde sú teraz perfektné reštaurácie, talianska komunita, ostrov Governors Island, kde z nejakého dôvodu nikto nechodí, žiadni turisti pritom.
Ja som tam strašne chcela ísť a nestihli sme to.
Tam stojí $4 lístok na loď, pritom keď chceš ísť na vedľajší ostrov, kde je Socha Slobody, platíš nejakých 30 a tam akože ani miestny New York a nechodia. Pritom to je brutálny park. To je bývalá vojenská základňa Britov a je to také ako keby mini mestečko. Sú tam také tie klasické domy, do ktorých môžeš sa pozrieť donútra. Sú tam galérie, múzea, chodia tam ľudia hrať frisbee. Odtiaľ najkrajšie výhľady na Manhattan. Čiže keď chce niekto nejakú peknú fotku, originálnu fotku s mrakodrapmi, tak hovorím, choď loďou na Governors Island za $4. Čiže ja tam mám vytipované skôr takéto miesta. V Brooklyne sú že nenormálne kaviarne, akože Amerika je známa tým, že majú hnusnú litrovú čiernu kávu. Aspoň teda pre mňa hnusná, ale v Brooklyne som vždy našiel, no že vrcholové, brutálne kaviarne, kde robia to najlepšie espresso na svete. Ja mám rád také mini olejové espresso, až také ristretko, také úplne, že ako olejová škvrna, tak úplne husté. A tam som to našiel. Čiže ono, keď niekam ideš prvýkrát, tak akože je úplne v poriadku, je úplne normálne, že chceš vidieť proste Sochu Slobody, Central Park, Times Square. Ale potom, keď sa tam už človek tak vracia, tak tieto miesta už ho až tak nenadchýňajú a presne hľada také nejaké iné miesta, také, ktoré nie sú úplne že hotspoty turistov. A mne sa práve, že na New Yorku toto páči, že hovorím, ja som tam bol už takmer 30 krát a vždy tam nájdem niečo nové. Vždy, vždy. No.
Mne sa na New Yorku, čo sa mi páčilo, aby som teda iba nekritizovala, bolo, my sme boli pri World Trade Center. Boli sme sa pozrieť na ten memorial a to neviem, jak sa ani povie po slovensky.
Pamätník? Pomník, niečo. No. Je to memorial.
No, áno. A vlastne hneď kúsoček odtiaľ bol taký starý kostol, maličký. Ano, a presne, toto viem, mňa presne, úplne, no. Že...
Aj s takým cintorínom.
Áno, aj. A toto mňa totálne očarilo, že vlastne v tom, v tých vedľa industriálnych budov, obrovských, krásnych, moderných, zrazu takéto niečo a úplne, akože toto sa mi strašne páčilo. A je hrozne veľa vecí, ktoré som nestihla v tom New Yorku, že ja by som strašne chcela ísť aj do toho 9-11 Museum, chcela by som presne ísť na ten Governor's Island a preto veľmi dúfam, že sa mi tam podarí vrátiť. Neviem kedy, neviem ako, neviem či s deťmi alebo bez detí, ale chcem sa tam vrátiť, aby som si vlastne prešla ten New York po svojom, a lebo tam to bol pracovný trip, takže tam sme sa museli dosť prispôsobovať vlastne časom, kedy je večera, kedy je taping, kedy je neviem čo.
Tak ale pozri, ja som tam bol 30 krát v živote, som sa nerozprával s Drew Barrymore, takže...
Čo nebolo, môže byť.
Čo nebolo, môže byť. Ale presne toto spomínaš, ten kostol, ten sa tuším, bolo, že Trinity Church, ak sa nemýlim. On je na New Yorku super to, že oni si tam zachovávajú tie nejaké pamiatky, tú nejakú kultúru, že idú tam postaviť mrakodraba, ale nezbúrajú ten kostol, aj keď by mohli. Napríklad je tam tá železnica On the High Line sa to volá, čo je vlastne bývalá nadzemná železnica, kolajka, ktorá je prerobená na park, že tam máš tie kolaje, ale sú tam stromy, čiže oni nebúrajú staré veci, pokiaľ majú pre nich nejakú hodnotu, ale ich renovujú, aby sa naďalej dali využívať. Čiže to je na New Yorku super, že to není iba taká betonová džungla, že tam presne vieš nájsť históriu.
A to je strašne pekné inak. A rozmýšľam nad tým, že prečo pre nás tu nemal hodnotu napríklad taký Istropolis, čo bola moja srdcová stavba.
Alebo ten komín,
proste.
Čo som teraz videl.
Alebo tie komíny teraz. No, áno, takže, áno, áno.
Tak ale vieš, iná mentalita. My sme iná mentalita. Hlboko východná Európa, takže...
A vnímaš to tak?
Mentálne, politicky určite, áno. Akože ľudia sú strašne na to hakliví, keď toto poviem, ale akože položme si ruku na srdce. Ako, pozrieme si večer telku spraví o 19. Však to je úplne východná Európa.
Ty si písal, že nechceš sa veľmi baviť o politike, ale ja sa chcem skôr spýtať na to, že ty sa vyjadríš občas, keď ťa to násere a...
Keď sa ma to nejakým spôsobom týka, áno, napríklad áno. Vyjadroval som sa k tej vražde na Zámockej, urobil som krásne video s pani, ježiš, čo to je, ministerkou, takže, ale to sú že fakt, že raz za dva roky niečo takéto, čo vyslovene mám pocit, že sa ma nejak exemplárne dotýka.
Čím si mal pocit, že sa ťa dotýkala tá naša ministerka?
Ideme sa o tomto baviť.
Iba veľmi v skratke. Ako keby by som chcela ľuďom objasniť, že alebo aj možno sebe, že čo je pre teba kvázi ten trigger na tom?
Keď niekto zneužíva svoju moc a svoje postavenie na pretlačanie možno nejakých osobných názorov.
Východoeurópskych.
Ktoré má doma v kuchyni. Akože ja som úplne v poriadku. Každý môže mať akýkoľvek svoj názor. Však máme nejakú demokraciu v poriadku. A síce ja s ním nemusím súhlasiť, ale akože keď sa to pretlača cez verejné inštitúcie, ktoré neslúžia na to, tak to je není na mieste.
Ja som si pozerala aj ten tvoj post k tej Zámockej. A... Dneska som sa k nemu preskrolovala, lebo som si pamätala, že si sa k tomu vyjadroval. A teraz si vlastne spomínal aj svojho frajera. A pamätám si, že bol čas, kedy o tebe bol thread na Modrom koníku, kde sa strašne riešila tvoja orientácia a tvoje vzťahy a podobne.
A to tam stále je. Tam zabludím a čítam si.
A je to ešte aktuálne, že ešte tam pribúdajú ďalšie príspevky k tomu?
Porka som tam už asi nebol, ale sem tam niečo pribudne, no.
Cítil si sa ty komfortne vlastne vyjadriť sa k svojej sexuálnej orientácii na internete?
Ja si myslím, že to je moja osobná vec, ktorá nesúvisí s mojou prácou, čiže som nemal nikdy potrebu to riešiť, ale skrz túto Zámocku mi to prišlo na mieste vtedy.
Že to bol pre teba vlastne už taký ten point, kedy si si povedal, že nebudem mlčať a vyjadrím vlastne solidaritu s tou komunitou,
áno,
ako takou.
Áno, áno. Akože hovorím, ten môj profil je proste o cestovaní a nechcem tam proste nejak akože vyslovene tlačiť veci, ktoré si myslím, že sú off topic, pokiaľ to vyslovene, že nie je nutné, ale myslím, že vtedy to bolo nutné.
Je veľa ľudí, ktorí napríklad keď cestujú, tak stávajú veľa toho kontentu na tom, že cestujú spolu a majú zalúbené videá a podobné veci. Ty nechystáš tento typ kontentu? Že necítiš potrebu ako keby naháňať vyššie čísla, lebo malo by to vyššie čísla, vieš?
A nie vôbec, nie, absolútne. A tak ja hlavne aj vo väčšine naozaj, že reálne cestujem sám vo väčšine, lebo ja chodím na dlhšie, chodím ďalej, takže ono, sklbiť to, aby so mnou išiel niekto, tak nevždy sa to dá, takže... A necítim potrebu nejak si naháňať proste čísla na nejakých na Slovensku kontroverzných témach. Ako nikdy som nemal túto potrebu, nikdy som aj nemal potrebu. Viem, že existujú nejakí travel youtuberi, travel blogeri, ktorí si zakladajú na content na tom proste, že idú teraz robiť nejaké nebezpečné veci v zahraničí, typu zoberiem si GoPro a idem do slamu v Afrike a titul dám strašný clickbait, že mohol som tu zomrieť a čo... Môj content je založený proste na tom dávať ľuďom tipy na dovolenky a keď ideš na dovolenku, nejdeš proste do slamu v Afrike, ideš proste si dať pizzu do Ríma, takže ja mám taký názor toho, že keď ľudia prídu na ten môj profil, či už je to Instagram, TikTok, blog, YouTube, kadečo, tak nech sa cítia ako na tej dovolenke, nech im to reálne niečo dá, nech im to dá nejaké reálne tipy a mne je jedno, že ten človek tam není proste priestor na pretlačanie si nejakých osobných názorov, ale je to proste vyslovanie o tom, že okay, že bol som na Mauriciu a je tu perfektná indická reštaurácia, volá sa Namaste, určite tam choďte, keď budete na Mauriciu a toto je môj content, toto je môj content. Ale hovorím, raz za dva roky ma niečo vytočí a potom spravím nejaké video a napríklad to pre ministerku má aktuálne 1 100 000 pozretí, wow. Takže kebyže vyslovene chcem ísť na to týmto smerom, tak asi by tie čísla boli, že o mnoho násobne vyššie, ale už teraz sú vysoké, takže...
Sú. Mne sa toto veľmi páči, že vlastne ty to berieš ako svoju osobnú vec, ale nemáš problém to povedať, keď je to aktuálne, alebo... Lebo a riešila som to tu s veľa ľuďmi z tej, dajme tomu, LGBT komunity, že je toľko ľudí na Slovensku, ktorí by to mohli povedať a ktorí by sa mohli k tomu vyjadriť a nespravia to napriek tomu, že patria do tej komunity. A že na jednu stranu áno, je to každého osobná vec, na druhej strane niekedy by to tak strašne vedelo pomôcť.
Vedelo, ale to nemôžeš od ľudí vyžadovať. Nevieš, z akého prostredia proste pochádzajú. Nevieš, čo majú doma, takže ja to úplne chápem a vyžadovať vyslovene od niekoho, že poď to, povedz to, myslím, že není na mieste.
Aké je pre teba cestovať sám, keď si dajme tomu v nejakom vzťahu a teraz cestuješ sám, že bereš to ako pracovnú cestu a zvykol si tvoj partner na to...
Ježiš, prepáč.
V pohode. Ja povysávam pred Korčokom. Berieš to ako pracovnú cestu a berie to teda aj tvoj partner ako pracovnú cestu? Alebo bol tam nejaký period of adjustment na to, že Milan chodí, teraz poviem, že veľa a často a nadlho preč, možno to nie je až tak veľa, ako sa to zdá, ale vieš, čo myslím, že nie je to úplne bežný život dvoch bežných ľudí, že jeden toľko cestuje a druhý, dajme tomu, až tak necestuje s ním.
No ono to sú pracovné cesty. A samozrejme, že tam boli nejaké diskusie, ale hovorím vždy, keď je nejaká príležitosť, tak Matias ide so mnou, idem teraz... Mám ešte jednu cestu a potom idem do Grónska a do Grónska ideme spolu.
Okay.
Takže ono, keď...
Tak ješ prvýkrát, že?
Druhý dokonca, už. Hej, okay. Sa mi tam ľúbilo. Takže keď je nejaká príležitosť, tak keď sa pripojí, tak mi to absolútne nevadí. Takže ono to není teraz, že dupnem si, že idem niekam sám. Ale ja kebyže necestujem, tak nemám ten content, nemám kampane, nemám čítanosť a... Proste, vieš, to som proste ja. Takže veľmi dlho sa hľadal niekto, kto toto vie rešpektovať a kto sa nebojí môjho životného štýlu.
Aj presne preto sa to pýtam, lebo nie sú ľudia na to zvyknutí. Máme tu taký veľmi štandardizovaný pohľad na vzťahy, že proste sme spolu, tak sme stále spolu a cestujeme iba spolu. A ja som napríklad nevedela som si predstaviť odcestovať od detí a od muža. A pre mňa ten New York, tie 3 dni v tom New Yorku boli tak oslobodzujúce a tak navracajúce k sebe samej, že vtedy som si povedala, že toto musím robiť pravidelne. Neviem, kedy sa mi to podarí, lebo vtedy môj muž rozbehol nový biznis, takže neviem, kde by boli tie deti, ale možno budem cestovať s nimi. Ale akože fakt mne to tak strašne dobre spravilo, napriek tomu, že som sa musela vyše mesiaca mentálne pripravovať na to, že toto idem podstúpiť vlastne bez mojich najbližších milovaných osôb.
No. Akože, ale vieš, ty nemusíš ísť teraz každý víkend niekam do New Yorku, choď, sprav si sobotu pre seba, vieš, a netraví upratovaním doma, umývaním okien, takže
no, tak to, ono... Priznávam sa, v živote som neumývala okna.
Hej, no.
Ty si umývala? Ty umývaš okna?
Akurát pred pandémiou mi chodila upratovať moja sesternica, ona bola vtedy študentka, tak on už tak, okay. Ja moc nemám vzťah k upratovaniu, tak chodila mi upratovať. A zhodou okolností včera sme sa stretli na rodinnom obede a už není študentka, už doma pracuje a sme sa tak bavili o tomto a hovorím, že Andrea, počúvaj, ty si bola pred 3 rokmi posledná, kto umýl okna v tom byte, kde bývam.
Milujem. A nemáš teraz nikoho na nejaké upratovanie?
Nie, robím to ja.
OK, lebo my máme. A ja neviem, čo by som robila, kebyže nemáme. No. Ja by som sa zbláznila.
Ale tak opäť, máš deti, máš povinnosti, takže vieš, máme iné životy.
Áno, ale tak vieš, no. Každý má svoje priority a sú ženy s deťmi, ktoré... pucujú od rána do večera.
Ja teraz brutálne premostím k tej dedine, o čom sme sa bavili na začiatku. Keď som mal tých 10 rokov a postavili sme ten dom v Malinove, tak sme mali susedov, ktorí bývali oproti, stále tam bývajú. A to bol rok, že 98, 99 a oni mali upratovačku.
To si, wow, to v tej dobe nemal, že nikto.
To počúvaj, to o tom sa všetci bavili.
Boli ohováraní, že?
Ona je lenivá, čo ona robí, keď má upratovačku. A toto reálne sa v tých 90 rokoch riešilo, že tá pani, ktorá tam žila, tak sa o nej všetci bavili, že jaká je ona lenivá matka, že ona jej chodí upratovať upratovačka. Takže toto, a teraz už nie, okay, teraz už tých 20 rokov neskôr sa ľudia na to asi tak nepozerajú, ale verím, že stále sú nejaké takéto topiky, kde proste ty robíš niečo inak a tvoji susedia ťa kúkajú na teba cez prsty, že páne Bože.
Je to aj to upratovanie. Ja som toto veľmi riešila na Instagrame, lebo však mne akože viackrát bolo vyčítané, že ježiš, jak ty máš zať na storky, že máš doma taký bordel, že ja čo mám kvôli jednej storke upratovať, proste žijem tu s deťmi, žijem tu s obsom a ja nebudem upratovať kvôli to. Úplne mi to príde absurdné, ale vtedy sa mi strašne veľa žien ozvalo, že oni sú také, ktoré by veľmi chceli tú pomoc a podľa mňa mnohé z nich už aj ju vyhľadali, lebo sme sa o tom toľko bavili a toľkokrát som tú tému otvorila, že ich to dokopalo k tomu a už keď ja som vyskúšala, aké to je, keď ti niekto chodí takto pomáhať, tak som aj posúvala ďalej tú skúsenosť, ale je strašne veľa žien, ktoré proste majú tak hlboko v sebe zakorenené tú hanbu z toho, že by niekto cudzí mal ich dom proste upratovať a radšej sekirujú seba a sekirujú tie deti a sekirujú toho muža, aby všetci sme upratovali, lebo musí to byť čisto. Častokrát sú si aj vedomé toho a potom sú také, ktoré si nie sú úplne vedomé toho a idú si tie vzorce stále dokola a kritizujú všetkých ostatných, ktorí majú upratovačky alebo upratovačov.
Takže kritizovať je náš národný šport. Ale áno, proste keď nemáš upratané, si nervózna a nezadobreš si tú upratovačku, lebo okay, keď sa teraz nebavíme o finančných záležitostiach, tak čo povedia ona? Potom si nervózna, prenášaš to na rodinu, na manžela, na psa. To je taká dusná atmosféra doma.
Je to tak. Zaujímalo by ma ohľadom tvojho cestovania, že ty cestuješ aj s cudzími ľuďmi. Mal si takú spoluprácu s tým letiskom Košice a tam si vlastne cestoval s cudzými ľuďmi a mne sa strašne páčili tie storky. Ale ja som si tak predstavila seba, že by som mala s cudzým človekom niekam odcestovať a mala som z toho akože fakt, že takú úzkosť miernu v sebe. Bol to pre teba a možno sa nemusím baviť o tom hľadisku, že cestuješ s tým niekým, ale proste, že vlastne cudzieho človeka si takto pustíš k sebe a tráviš s ním nejaký čas.
Túto konkrétne kampaň vymyslel letisko Košice, s ktorým ja spolupracujem dlhodobo a keď mi to prvýkrát navrhli, tak to bolo asi pol roka predtým, jak sa to malo diať, tak ja taký, že eww. Ale potom, keď sme sa o tom tak viac bavili, tak to bolo celkom v pohode a hlavne my sme tých troch ľudí, tých výhercov tej dovolenky sme len bez mapy vybrali. Na základe nejakých kritérií, ktoré sme mali, potrebovali sme tam proste nejakú personu, ku ktorej sme chceli dosadiť nejakého konkrétneho človeka z tých, ktorí sa prihlasili. Chceli sme tam nejakú pani, ktorá už nie je najmladšia, niekam, aby sme ju zobrali, aby proste ľudia videli, že cestovať sa dá v každom veku. Bla, 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 bla. Čiže oni prešli nejakým výberovým konaním, mali sme spolu dva alebo tri dokonca nejaké Skype-y. No Skype-y nie, to sa robilo v 90. rokoch. Zoomy. Takže ono, keď sme sa stretli už naživo, tak my sme sa predtým viackrát dlhšie rozprávali cez internet. Takže a úplne so všetkými troma sme si brutálne sadli. A doteraz sme v kontakte, akurát som včera som Erike písal, to je tá, čo bol som v Londýne, že kedy
bude, ona
bola potom ešte v Štokholme, že kedy bude v Bratislave, že dáme nejakú kávu, s Lenkou aj s Marošom som stala v kontakte, že tam reálne vznikli aj kamarátstva, akože samozrejme, že tam boli nejakí múdri komentáristi, že ty s nimi cestuješ len preto, lebo to je spolupráca, blablabla, aby to dobre vyzeralo na videu, ale z nás sa naozaj reálne stali kamaráti.
Však ale práve o tom to je, že tá spolupráca je tak kreatívne vymyslená, že k niečomu takému vedie. A akože, áno, asi by si necestoval mimo spolupráce s cudzým človekom, lebo...
A hlavne, ale, akože, boli to dospelí ľudia.
Čo to
ľudia?
Je za kritiku, no. Tomu nerozumiem.
Sú to dospelí ľudia. Ja som mal iba jednu jedinú podmienku, že chcem mať vlastnú izbu, že nechcem proste byť s nikým na izbe. A úplne doma sme vedeli komunikovať, dohodli sa. Čiže bolo to úplne super, všetky tie 4 cesty. Bolo to super. No.
Mňa to strašne pobavilo, lebo my ideme, kúpili sme Mome teraz na narodeniny noc na Zochovej chate. A teda s tým, že nás môže zobrať so sebou, tak ideme aj my. A teda ona má...
ste dobre vymysleli.
Ona má separátnu izbu, ktorú teda dostala od nás ako dar. A my hovoríme, že nám stačí, že jedna izba pre tri. Hej. A akože tam som vedela, že napríklad taká Nika nebude proste s nami spať v jednej posteli. Takže úplne tomu to rozumiem, lebo už medzi kamoškami, keď je to také, že radšej by sme chceli vlastnú izbu, ale však dobre,
ale
tak s cudzým človekom
vieš,
by to...
No,
áno,
hej,
úplne,
hej,
tomu ver. No.
Akože ja, keď sa... nejaký komfort a chceš sa večer rozprchovať, dať si hydratačný krém a vyložiť si nohy.
No, takže... no. My sme teraz boli na lyžovačke s mojimi rodičmi, že sme zdieľali jeden apartmán, takže spali sme v oddelených izbách, ale inak sme akože boli, a už aj s rodičmi to bolo. Mm-hmm. Takže...
Mm-hmm. Tak vieš, lebo rodičia budú vždy rodičia. Rodičia ťa vždy budú napomínať a utri si po sebe o trusinky bez ohľadu na to, či máš 15 rokov alebo 40. Takže no.
Aký máš vzťah so svojimi rodičmi?
Dobrý. S mamou veľa cestujeme. Mm-hmm. Sme v New Yorku, na Zanzibare, cestujeme po Európe, takže celkom dobrý.
Bola ona taký cestovateľ aj pred Milanom bez mapy, alebo si ju tak nadchol a strhol so sebou?
Rozmýšľam a neviem. Asi ani nie. Podľa mňa som mu tak... Ona sa strašne bala lietať. A potom ja som mu tak začal brávať a úplne to prekonala a dokonca letela za mnou sama do Indie, keď som bol v Indii, že sama sedela v lietadle. Pritom ona nevie veľmi dobre po anglicky, takže to prekonala.
Už keď sme pri lietaní, ty máš rád lietanie.
A... Sedím tam. Aj, takže...
Ale spomínal si v jednom rozhovore, že ty máš rád ten proces toho a ja konečne to niekto iný povedal okrem mňa, lebo ja som zistila, že pre mňa je to jeden z najvyšších možných akože najviac si zarelaxujem vtedy a cítim sa úplne tak, ja to neviem ani popísať, ale teraz som si to strašne pripomenula, keď som išla do toho New Yorku, kde som mala nejaký vyše dvojhodinový layover a mohla som tým pádom akože stráviť čas na tom letisku, najesť sa tam v kľude, pozorovať tých ľudí a mne sa strašne vrátili moje spomienky z puberty, kedy vlastne som v 11 alebo v 12 rokoch som prvýkrát letela sama do Ameriky. A lietala som potom každý rok takto. A myslím si, že pre mňa to bolo veľmi formujúce, to, že som mohla v takom mladom veku lietať vlastne sama cez pol sveta. A už vtedy som to milovala. Lebo to bol taký môj čas pre samu seba. Hej. A zároveň aj som to potom babám hovorila, alebo mama, keď videla tie storky, aká ja som šťastná na tom letisku. Ona, že jak ty to môžeš proste,
ale
že...
Ale mama je iná kategória.
Že ona nenávidí zrovna túto časť cestovania. A ja jej hovorím, že mama, mne by stačilo, kebyže idem na to letisko, letím, som na tom druhom letisku, letím naspäť. Ako ja nepotrebujem ani ísť do toho mesta. Toto by mi fakt, že na ten detox taký nejaký self-careový úplne stačilo.
A vieš čo, málo kto sa na to takto pozerá. Ja sa na to pozerám veľmi úplne rovnako ako ty, však ono je to úplne super. Vieš, sadneš si, prechádzaš sa, ideš si dať kapučíno, máš dobrú náladu, čakáš na to lietadlo, sadneš si, nič neriešiš, nemusíš ho šoférovať, hrať proste pesnička v hudbe, cítiš sa ako vo filme, kúkaš obláčiky, proste úplne, ako, a pritom ľudia sa stresujú, veľa ľudí, hento, tamto, nie, nie, proste pre mňa je to úplne, že čas života, kde nemusíš absolútne nič riešiť, nemáš, presne. Jediná tvoja zodpovednosť je sa dostať do toho lietadla, jediná. A to je všetko, takže úplne, že vypneš. No.
A ja som si uvedomila, že aj tie rozhovory s ľuďmi na letisku sú úplne, že next level oproti bežným rozhovorom s cudzými ľuďmi. Že ja nenávidím small talky. Mne to robí zle, ja keď som na nejakej influencerskej akcii, asi potom aj, že
ježiš,
kým som sa čo bavila, neviem čo. Ale teraz... Ja som sedela v Londýne na letisku vo Vagamame a mala som takú refill bottle. Sugar cane refill bottle z Viedne. Dám tam titulky alebo niečo. A kúpila som to vo Viedni a teda túto som to nechala, že naplniť od nich. A sedel vedľa mňa pán a pýta sa ma, že môžem vás vyrušiť, že vy máte rovnakú fľašku ako ja a že to ste si kúpili a že teraz to používate na ten refill a ja, že no, že hej, a on, že on je distribútor týchto fľaš a že oni s tým robia a že pre neho je to úplne úžasné vidieť prvýkrát naživo niekoho iného vlastne, že tiež to používa a tiež to dáva refillovať, lebo tá fľaška není drahá, čiže väčšina ľudí podľa mňa, že vyhodí na tých letiskách a alebo s pánom v lietadle, ktorý sedel vedľa mňa cestou naspäť, sme sa bavili o rodine, o deťoch a to sa inde sa nebavíš proste o takých veciach.
Ja som minulý videl také veľmi dobré memečko, kde niekto povedal alebo napísal, že letiska sú úplne, že iný vesmír, mm-hmm. že to je jediné miesto na svete, kde je akceptovateľné byť v pondelok ráno v teplákoch a piť víno.
Bavili sme sa aj o tom, že sa nebudeme baviť o nepití alkoholu. Ja by som k tomu len chcela povedať, že mne sa veľmi páči, že si sa ako keby k tej téme postavil tak vedomo, že napríklad v tom Milan Burami ty si prestal mať alkoholické nápoje a tak. Pretože za mňa a to ma až tak negatívne prekvapilo, napriek tomu, že to vlastne dobrá vec, sa strašne hypuje nejaký suchý február a neviem čo. A pre mňa sú to, že je to, že normál, že takto by to malo byť. Že som taká zmetená z toho, že prečo sa vlastne teraz robí taký strašný hype okolo toho, že ľudia nepijú, keď akože chápem to, ale som taká, že...
Áno, akože to moje nepitie bol úplne že súkromný experiment celého minulého roka, kde som od 1.1. do 31.12. proste nepil žiaden alkohol. Nikde som to neriešil, nikomu som to nehovoril, iba v rámci nejakých mojich ľudí okolo, s ktorými som chodieval von. A po tom roku som vlastne dal jeden status, a príspevok na Instagram, že vlastne ja som nepila. Čo sa potom okolo toho strhlo, to bol proste, každý chcel zrazu o tom rozhovor. Na začiatku som ich dával, ale potom už bolo toho tak strašne veľa, že ja si hovorím, že akože, halo, že toto bol môj osobný experiment, je fajn, že je o to záujem, je fajn, že sa o tom hovorí, ale zase ja som sa nechcel stávať nejakým ambasádorom nepitia, a že ja som Milan bez mapy, ktorý cestuje a teraz nechcem byť všade v každom druhom rozhovore rozprávať o tom, že som rok nepil a eventuálne začnem zasa piť. Ako, že nebudem tak, že striktne nepiť. Čiže preto som ti písal, že toto až tak nechcem moc rozoberať, lebo už toho bolo v poslednej dobe. Denigen bol rozhovor, Teleran bol rozhovor, potom ma volal a to už som nešiel do podcastu, ježiš, mozgová atletika. Dneska ráno mi volali z Jojky, že či nechcem dojsť do režimu, že z Topstaru, taká milá baba.
Áno,
takže ja som potom denníku N a potom Teleráne som povedal, že ja už o tom nechcem robiť rozhovory skrz toho, že ja som mala dlhodobého klienta Tatraty.
Na to som sa ťa presne chcela spýtať, áno, lebo to som...
A ja teraz nechcem voči ním vytvárať nejakú zlú pôdu, že mali sme tam 8-ročnú spoluprácu a ja teraz v každom druhom médiu budem hovoriť, ak už nepijem. Nie, to bol pokus naozaj, že vyslovene pre mňa a ten pokus už skončil, vieš, ja už teraz si môžem dať s tebou prosecco, vieš. Takže nepiješ. Takže túto tému ja som už uzavrel. No.
Ja som taký dlhodobý nepič. Tiež nechcem byť ako keby hlas toho, že nepíme vôbec, lebo je to neviem čo, lebo ja mám na všetky drogy taký názor, že proste na každého niečo iné funguje, alebo pre každého môže byť niečo iné tá závislosť, a teraz zakazovať všetko len kvôli tomu, že...
Všetko z mierou, že
vieš,
toho
ako
názoru.
Keby proste každý má to svoje. Takže... A vidím to aj vo svojom okolí, že pre niekoho proste sú... Je ten nikotín absolútne neporaziteľný démon, pre iného je to tráva, pre ďalšieho je to alkohol. Bohužiaľ na Slovensku je to práve ten alkohol, ktorý ako keby je to pre strašne veľa ľudí bez toho, aby si boli toho vedomí. Možno aj preto sa teraz tak strašne hypuje tá téma tej suchoty.
Ľudia nevedia piť, to je
ale...
ten problém.
Neviem, ja mám občas pocit, že to bude až kontraproduktívne, keď sa bude tak strašne hypovať to, že nepíme, lebo tí ľudia sa tomu budú o to viac brániť. A skôr
čo je zakázané chuti najviac, no, vieš, takže... No. Ono, ja by som skôr možno radšej robil odsvetu, ako piť s rozumom, však máme na Slovensku hashtag piť s rozumom, blablabla. O tom sa nehovorí až tak veľa, ako sa hovorí o nepití. Čiže akože ja osobne nevidím s alkoholom nejaký problém. Problém je, keď
s tým má človek problém.
Keď s tým má človek problém. Dokonca som na Netflixe strašne dobrý dokument videl, a to teraz nesúvisí s alkoholom, to teraz súvisí s drogami, že niekde v USA začali psychiatri používať extázu na liečenie nejakých psychických problémov, že v nejakých úplne, že mikrodávkach, že tieto drogy v tých strašne mikrodávkach vedia mať pre teba. Nechcem povedať, že benefity, dobré účinky, ale že liečiť psychické choroby a možno nejaké chemické nerovnosti v mozgu. Čiže ono, nič nie je proste čierno-biele, že není zlé a dobré. Vieš, všetko je farebné.
Som presvedčená o tom, že každá závislosť pramení ako keby z niečoho hlbšieho, čo máme v sebe a dajme tomu z detstva a tak ďalej. Uh-huh. A že každý máme tu nejakú svoju predispozíciu. A to je to, čo by sme ako keby mali riešiť. Ako ty vnímaš tému duševného zdravia?
Veľa sa o nej teraz hovorí. Ja nemám nejakú terapiu ani niečo, možno by som potreboval, neviem, ale neviem. Veľa sa o tom hovorí. Akože ja som nikdy nemal nejaký potrebu, alebo nikdy som mal pocit, že by som mal teraz... psychológovi alebo niečo. Ja sa považujem za celkom akože... Dúfam, že teraz nikoho neurazím, ale že ja si o sebe myslím, že som vyrovnaný človek. Tým teraz nechcem povedať, že ľudia, ktorí riešia duševné zdravie, nie sú vyrovnaní, ale neviem, necítim osobne tú potrebu a už keď som taký, že na nervy, tak mne hrozne pomáha šport. No. Takže, ale viem, že mama to teraz veľmi rieši, duševné zdravie. A je dobré, že sa o tom hovorí, lebo opäť premostím dedina. Mal som kamarátku, teda stále mám, ale už sme sa nevideli asi 20 rokov, ktorá chodila k psychiatrovi v rámci toho Malinova, kde som žil, a to tiež všetci, že ježiš, ona chodí k psychiatrovi pre Boha, čo ona je šibnutá, blablabla. A to tiež opäť bola nejaká dedina, kde sa toto hrozne riešilo. Dneska ja mám asi 4 známych kamarátov, čo chodia k psychiatrovi, berú antidepresíva. Je to už úplne že normálna vec. Neviem, možno je to tým, že už žijem v meste, ale proste, keď niekto povie, že chodí k psychiatrovi, tak ja viem, že však dobre, že super, že dobre, že to riešiš, ale aspoň to neskončí samovraždou. Poznám ľudí, ktorí nechodili psychiatrovi a zabili sa. Takže som veľmi rád, že sa o duševnom zdraví hovorí.
Presne mi tak napadlo, jak si to začal hovoriť, že to je ďalšia z takých tých stigmatizovaných tém, ktoré...
Upratovačky a psychické choroby. Na konci toho podcastu budem mať zoznam.
My máme v tej našej bubline pocit, že ak sa to už posunulo, ale ja niekedy, keď nahliadnem mimo tej našej bubliny, tak dostanem taký preplesk, že OK. Není to asi až tak príjmané, čo je strašná škoda, lebo práve tým ľuďom, ktorí to nie sú úplne schopní prijať, by to veľakrát veľmi pomohlo. Teraz, zhodou náhod, tesne pred našim podcastom sa so mnou doťahovala na Instagram jedna pani, ktorá niečím ju vyrušilo moje reelsko o sexuálnom násilí a dala mi na konci správy takú poznámku, že musí to mať tvoja rodina strašne ťažké s tebou, keď si psychiatrický pacient. A tak na to pozerám, že tak jednak nie som.
Horná dolná.
Že jednak nie som psychiatrický pacient a nikdy som nebola, lebo mi stačil psychológ. A aj keby som bola akože tak, čo? Vieš, že? A sú to presne takéto poznámky, ktoré akože v dobrom, ale vlastne zároveň úplne sa ťa snažia proste zhodiť a uraziť. Na to mi Nika Vujsič napísala, že halo, ja som psychiatrický pacient a je to mega zábava so mnou žiť. Takže ja strašne dúfam, že sa to viac ako keby destigmatizuje. A hrozne ma teší, že aj ľudia, ktorí s tým ako keby nemajú osobnú skúsenosť, ako napríklad ty, presne sa vyjadriš k tomu, že nevnímaš to ako niečo zlé, ale že keď tí ľudia majú potrebu to riešiť, nech to riešia. Akože go for it.
Áno, je to veľmi, veľmi dôležité riešiť. Hej. lebo to potom zle dopadne.
Vyťahneme si ešte človečinu?
Dajme.
Tak počkaj, idem ťahať. Toto je inak sebaláskavá edition. Ešte tam máme nejaké iné editions. Vníma... Juha, to je hlboká otázka. Je...
Nie som ready na hlboké otázky. Toto slnečné ráno.
Vnímaš, čo zo seba si zamkol výmenou za priazeň a prijatie? Je niečo, čo zo seba nežiješ zo strachu, že by si bol zavrhnutý?
Čítaš to ešte raz.
Že či vnímaš, že si nejakú svoju časť uzamkol alebo potlačil, ja si myslím, že potlačil je také výstižnejšie slovo, výmenou za priazeň a prijatie? A že je, či je nejaká časť teba, ktorú potlačaš zo strachu, že by si bol zavrhnutý, keby si ju nepotláčal? A možno nie teraz, možno v minulosti bolo niečo také?
Asi nie, neviem, rozmýšľam. Ja som vždy vyrastal v veľmi otvorenom a akceptovanom procese, že nie. Ale akože asi som jeden z mála, ktorý môže toto povedať. Ale nie, nie nič, čo by som vedome. Sugar cravings.
Tak tomu veľmi dobre rozumiem. Hey. S tými prehrávam posledný, to bude na plný čer. Od druhého pôrodu to ide dole vodu s mojimi sugar cravings a so všetkými ostatnými cravings.
Včera večer o 10:00 som zjedol 100 gramovú tabuľku čokolády.
Yes.
takže dneska musím ísť behať.
Ježiš, ja som si teraz... A to je to, že ja si na seba pletiem bič, lebo ja si nájdem také novinky, ktoré mi strašne zachutia. A teraz som v bezobrednosti balové som objavila také, že nie makadamové, pekanové orechy so solou a škoricou. Oni sú také sladkoslané a ja si ich dávam na tú Häagen-Dazs macadamia nut brittle. A to je tak dobre spolu. A proste nemala by som, lebo fakt, že...
Ale zasa pozri.
A o 10. večer už vôbec nie. A to sú moje časy, kedy ja mlsám, lebo vtedy zrazu mám čas mlsať.
Ale zase nechceš sa na... smrteľnej posteli otočiť a povedať si, mohla som zjesť tú zmrzlinu.
No tak to nie. Ale je mi dosť. Ako sa ty staviaš k jedlu, k cvičeniu a tak ďalej v rámci možno pomeru, že čo robím preto, aby som dobre vyzeral versus čo robím preto, aby som sa dobre cítil, zdravo cítil?
No ono to súvisí, dobre vyzerať a zdravo cítiť. Súvisí to aj z toho zdravotného hľadiska, že keď dobre vyzeráš, tak asi vedieš nejaký zdravý životný štýl, ale súvisí to aj možno s nejakou psychikou, že keď sa pozrieš do zrkadla, tak máš také vyššie sebavedomie, aj to vyžaruješ také možno nejakú self-confidence, sebavedomie, takže ono je to jedno s druhým. A čo preto robím? No, mne strašne chutí jesť, mne vždy hrozne chutilo jesť. Ja sa musím hrozne veľa hýbať, aby to na mne nebolo vidno. Lebo ja keď som asi 10 rokov, tak som bol taký mierne tučnočko, gulatučky a musím sa veľmi veľa hýbať. Ja každý deň robím nejaký šport, väčšinou mám, že maximálne jeden deň voľna v týždni. Takže furt je nejaké plávanie, korčule, beh, bicykel, badminton.
Áno, ja som videla v tvojom kalendári, že ty ideš do fitka, ideš odtiaľto.
Ja som ti posiel kalendár?
Áno.
Hej, áno.
Z dnešného dňa.
Áno, mám fitko presne po tomto. Tak ja si píšem šport aj do kalendára, lebo minulý rok som to trochu zanedbával. Minulý rok som mal veľmi busy, čo sa týka práce, že som proste furt niekde bol, furt dačo. A veľmi to išlo na úkor môjho fyzického zdravia, ktoré sa potom preklapa na psychické zdravie. Takže tento rok som si povedal, že trošku spomalím, čo sa týka práce a budem sa opäť venovať tomu, aby som bol fit. Lebo proste ja milujem pohyb. Ja keď som chorý a týždeň musím byť v posteli, tak to je úplne že psychiatria pre mňa. To sú normálne, že také myšlienky mi chodia po hlave, že musím... Ja neviem, podľa mňa to je hyperaktivita. Podľa mňa sú na to tabletky. Ty máš deti, ty by si mala povedať. Ale ako, alebo je to teraz ADHD, alebo niečo, neviem. Proste furt dáčo. Alebo nejaká forma.
A neprišlo to aj vekom viacej?
Môže byť.
Že nemáš, ja mám pocit, že keď som bola mladšia, tak som bola taký lenivec väčší, vieš? Taký... Dokázala som proste fakt, že veľa preležať, pozerať seriály, neviem čo. A teraz som taká, že keď mám deň, kedy nemám že nič, tak ja si tam aj tak niečo dám, aby som mala niečo.
No, ja keď som chodil na strednú, ja som vedel cez víkendy spávať, že do jednej.
No,
do
13.
Teraz keď sa zobudím o 7 ráno bez budíka, vrčím, že však ešte spí hodinu, ale už sa to nedá. No, takže, nie.
A keď cestuješ, tak ako riešiš tento aspekt, že keď si napríklad bukuješ hotel, tak bukuješ aj podľa toho, či má alebo nemá posilku, alebo že či je na okolí, alebo chodíš behať, alebo že...
Vieš čo, robil som to s tými posilkami, spravil som to asi 5 alebo 6 krát a potom som zistil, že vo väčšine prípadov hotelové fitka sú úplne šitné, mm-hmm. že tam proste dajú dve činky, aby si mohli dať ček, že majú fitko a pritom dokonca raz som mal aj nehodu v hotelovom fitku, že tam bol ten kotúč tak zle upevnený, že mi padol na maliček a skoro sa mi zlomil. Možno bol zlomený, neviem. Uh-huh. Mal som takú modrinu, tak som si povedal, že už nebudem riešiť hotelové fitka mm-hmm. a mal som aj také tendencie, že v zahraničí chodievať do fitka, ale to sa mi prípade priznám, že až tak moc nechce, ale veľmi veľa robím kardio, že veľa chodím behať. Aj teraz na tom Mauriciu som pomaly každý večer bol niekde behať. Alebo napríklad, keď viem, že mám pred sebou dlhý let, tak pred tým letom si dám, že 10-kilometrový beh, nech proste nemám pocit, že sa nehybem alebo niečo. Mm-hmm. Ale asi to ide s vekom, asi to ide s vekom. No, Boh vie, kam toto tak do hrobu dobehnem.
Tak ale vieš, že veľa ľudí v našom veku, ktorí už teraz tak spomalujú, aktuálne aj vrátane mňa, ale mám v pláne sa opäť, keď budú obidve deti institucionalizované.
Inštitúcia, jaká
slovo. To sa inak strašne minule niekto opustil, že prečo to volám, že inštitúcia, že škôlka je, že lebo je. že proste, ale ja sa hrozne teším na to, lebo ja keď si predstavím, koľko málo času mám teraz, keď vlastne jedno dieťa je ešte doma a predstavím si, koľko zrazu budem mať času, keď obidve budú v inštitúciách, tak ja akože viem, že budem mať vtedy ten čas na seba presne, že ísť do posilky, no ísť si zabehať asi nie, lebo ja som taký antibehač. Uh-huh. A už ma lámu, akože sú ľudia, ktorí ma lámu, že poček, poď behať, vyskúšať, neviem čo.
Keď ťa to nebaví, tak
ale
to nerob,
pre mňa
to
je
pre teba týranie.
Ja som taká, že máš bežať, keď ťa niekto naháňa, alebo keď ty niekoho naháňaš. A keď sa prechádzaš, tak máš mať jasný cieľ, za ktorým ideš. Že ja nechápem takéto bezcielne prechádzanie sa, že po lese alebo niečo, ja neviem, ja mám k tomu až...
Hej.
Ale milujem posilku. Strašne mi chýba posilka.
Tak ju rob. Akože ono je to proste o tom, vieš, nie každý je rovnaký a teraz niekto neznáša behanie, tak sa nenúj, na čo si budeš znepríjemňovať život, nájdi niečo, čo ťa baví, ale ja sledujem pár všelijakých fitness youtuberov, kadečo a to nie sú proste, že 20-roční chalani, ja tam proste sledujem normálne, že 45-50 ročných dedis, čo majú proste rodiny doma, majú dcery a majú také postavy, oni tam normálne cvičia, jedia a ja si hovorím, že do prdele, že ja chcem v 50-ke vyzerať takto, presne. Lebo opäť dedina premostím. Neviem, keď sa na tej... Ale toto nás niekto strašne sprdne, že teraz robíme zle dedine. Dedina je úplne super. Ale ten životný štýl na tom vidieku možno není taký, aký je v meste, čo sa týka možno nejakého fit pobytu. Keď sa pozriem napríklad aj na svojho otca, on čím bol starší, tým mal väčší pupok. Mm. A teraz keď si pozriem proste rovnako starého fitness youtubera na tom YouTube, ktorý má rovnako toľko, čo môj otec a proste má, že 15 gramov, 15% telesného tuku svalí, je tam brokolicu, je tam, že ten životný štýl strašne veľa spraví a ja si myslím, že práve život v meste má k tomuto životnému štýlu tak nejak dokopáva k tomu sa o seba starať. Lebo ono, keď chceš dobre vyzerať v starobe a vyzerať mlado, alebo sa dobre cítiť, tak proste musíš začať už v tom produktívnom veku. A lebo to už potom nedobehneš. A ja som toho názoru, že choroby neprichádzajú, že byť starý neznamená byť automaticky chorý. Mm-hmm. A veľakrát ľudia starých ľudí proste spájajú s chorobami, že chodia do nemocnice. Ja si myslím, že to je výsledok zlej životosprávy presne v tomto veku, ktorý my teraz vedieme. Ale hovorím, ja zase nechcem byť nejaký, že tváriť sa dokonalo, že som teraz fitness influencerka, včera som zjedol tú tabuľku čokolády, ale ono je to proste potom mať pohyb a naozaj väčšinu tej stravy mať v poriadku.
Je to taký životný štýl pre teba v podstate. Mať toto ako priority. Mne sa inak veľmi páči, že sa o tomto viac začalo hovoriť. O tej zdravej strave, ale takej, že proste ako má vyzerať, aby ten črevný mikrobiom bol v pohode. Z čoho sa má tvoriť a tak ďalej. Lebo mám pocit, že nám strašne chýba v tomto vzdelanie. A ja som mala hrozné šťastie na to, že moji rodičia dbali na tieto veci a od malička vlastne do mňa tlačili v základe to, čo teraz počúvam, že áno, toto by mal byť základ toho taniera. Ale keď som sa pozrela vždy na taniere mojich spolužiačok, alebo čo dostávali na desiatu, tak to bola že katastrofa. To nemalo s tým nutrične vyváženým jedlom, aké by sme mali mať, aby sme boli zdraví. Že veľmi málo s tým spoločné. Biele pečivo, šunka. No. Akože čo to je? Však to je najprocessed veci.
Ja strašne judžujem ľudí v potravinách, že im pozerám do košíka, aj ty to robíš. Ako iba tak u seba v hlave to robím, však každý
nech si
je, čo
chce. Ja aj seba
pri
tom judžujem, keď do toho košíka dám niečo, čo viem, že na čo.
Ale zase ale hovorím, nič nie je čierno-biel, netreba byť extrémista, ale ja si tiež myslím, že väčšina tej stravy by mala byť neprocesovaná, dobrá, ale keď proste vidím, že tam má niekto Coca-Colu a chipsy a niečo, alebo proste...
A nič k tomu, vieš, to je to. To je to, že nič k tomu. Ale jak si hovoril o tom životnom štýle, tak ja napríklad práve u tej mojej babky v dedine vidím, že ako veľmi... Zaváži to presne, že ten pohyb. Ona sa chodí proste prechádzať. Každý deň sa chodí prechádzať. A keď sa nejde prechádzať, tak ide robiť nás na rolu. A to je podľa mňa zase to, čo veľakrát chýba nám tu. Alebo práve v takých tých predmestiach, kde nemáš proste tú veľkú záhradu, kde pestuješ milión vecí. Že taký ten prirodzený pohyb človeku. A k tomu ja by som sa nejakým spôsobom chcela zase viac dopracovať, lebo tiež mám pocit, že keď idem robiť pohyb, musím sa vlastne snažiť ísť robiť ten pohyb. Že není to také, že idem z domu, idem sa poprechádzať, idem niečo porobiť na záhrade, alebo nemám záhradu. A k tomuto ja si ako keby hľadám nejakú takú cestu, že mať viac toho prirodzeného pohybu bez toho, aby som spiela, že tak idem sa teraz hýbať do fitka, vieš.
No ja som teraz, včera na mňa vyskočilo Reelsko na YouTube, presne na Instagram, presne k tomuto. Zabudol som krstné meno, ale priezvisko Krivosudský. Martin Krivosudský, to je ten...
Maroš
Krivosudský. Mm-hmm. Tak rozprával vo videu o tom, že máme na Slovensku takú stigmu, že starí ľudia sa zdravovali zdravo, akože naši starí rodičia, že mali zdravú životostravu, že pracovali na poli a že boli zdraví a že to vôbec nie je pravda, že my máme na Slovensku, že Slovensko je v rámci Európy na nejakých najvyšších priečkach, čo sa týka rakoviny hrubého čreva, ktorá je spôsobená nezdravou životosprávou a že tá strava tých našich starých rodičov, že to vôbec nebola zdravá strava, že oni jedli mučné jedla, jedli zabíjačky, jedli vypražené, jedli masné, čiže my sa teraz oveľa lepšie stravujeme, ako sa stravovali naši starí rodičia.
No, bola toho, ktorý z nás.
Lebo
sú stále ľudia, ktorých základ je presne mučné jedlá. Áno,
áno, ale čo ma na tom zaujalo, bolo také kontroverzné. Išiel som aj do komentárov a prekvapivo tam neboli žiadne. Možno boli hajdnuté, neviem, že tiež som bol toho názoru, som si myslel, že naše babky jedli proste zdravé veci.
Áno, že my sme sa zopsuli tými ultraprocesovanými.
Áno, že oni nemali ultraprocesované, ale oni proste majú vtedy klobásy, oškvarky. A teraz ja keď si spomeniem presne spätne na to svoje detstvo a čo pozerám, čo jedli naši starí rodičia. Moja babka tiež zomrela na rakovinu, ale nebola to rakovina hrubého čreva. A tiež si presne spomeniem, že... Jakú oni mali hroznú životosprávu. Mm-hmm. Okej, oni robili na tom poli, ale čo je na tom zdravé, oni tam boli zhrbení, mali zničené chrbaty a večer jedli proste klobásu, takže nedá sa to proste generalizovať, že pred 50 rokmi ľudia nemali procesované potraviny. Akože ja tiež nesnažím sa niesť procesované potraviny, ale...
Ježišmarie, ja milujem niektoré ultraprocesované potraviny až moc.
Hej.
Ale je to asi aj o tom vedomí a povedomí a som strašne rada, že sa proste
je
o tom hovorí.
Je to o miere, podľa mňa.
A mne sa strašne páči, a to je taký môj kompliment tebe, že napriek tomu, že tvoj obsah je primárne o tom cestovaní, tak ty už len tým, ako vyzeráš a žiješ, vlastne propaguješ ten zdravý životný štýl.
No, mal som teraz spoluprácu včera video s Orion čokoládou, neviem, či si videla.
Áno,
čo
to bolo super.
Ďakujem.
A občas Orion čokoládou, akože chápeš.
No, ale ja som to video dal aj na Facebook a tam už bolo, že čo si za zodpovedného influencera, že propaguješ jedenie palmového tuku. A že takéto, tak ja si hovorím, že hlavne, že predtým som tam mal storky, ak som predčo bol ráno o 7 behať 10 km, to tam nikto nespomenie. Lebo hovorím, ľudia proste vidia biele alebo čierne a ty nie ješ teraz každý deň 10 kg Orion čokolády.
A je to. Ty môžeš hoci čo tam môžeš dať, hoci čo tam môžeš pridať, nájde sa niekto, kto to proste nejakým spôsobom si na tom nájde to svoje a skritizuje.
Ale
ja
to nenavidím. Ja som sa to nezvykol za 11 rokov na týchto premudrelých ľudí.
A je niečo, čo ťa tak zasiahlo? Nejaká kritika, ktorá ti takže vie ubližiť? Alebo si skôr povieš, že ja mám pri väčšine také, že
väčšinou si poviem, že a nevyjadrujem sa. Nie, akože... vie ma zasiahnuť možno nejaká adekvátna kritika, mm-hmm. ktorú niekto pojme tak, že reálne, že to není hejt. Tak tá, nad tým tak rozmýšľam, tam diskutujem, ale keď je to vyslovene, že si potrebuje niekto kopnúť, tak to mm-hmm. proste dám hajdnúť. A ak je tam nejaký vulgarizmus alebo agresivita, tak zablokovať.
Mm-hmm. A diskutuješ občas teda? Keď je to také, že máš pocit, že tá diskusia má nejaký zmysel.
No, keď je to diskusia bez nejakej agresivity, tak áno. Áno. Mm.
Aj na Facebooku?
Všade. Okay. Hej.
Okay. Ja by som dala poslednú otázku z človečiny.
Pane Bože, to nie je moja obľúbená hra, táto človečina, lebo sa dotýka citlivých strún.
To je taká filozofická. Toto nie je teraz na nás mierené, teda na tvoje vnútro, ale skôr ako vnímaš iných ľudí. Čo si podľa teba my ľudia najčastejšie zamieňame za lásku?
Mária.
Akože ja by
som hneď... Mal som ísť cvičiť.
Však aj ideš. Ja by som hneď naprv odpovedala, že pozornosť. Že strašne veľa ľudí si pozornosť zamieňa za lásku. Lebo veľa... Si zober, že koľko z nás má jazyk lásky, že pozornosť. Od partnera, asi, alebo hej. Od rodičov, od vlastne, od malička. Chceme tú pozornosť, chceme ten...
Mňa fascinuje štokholmský syndrom. Vieš, uh-huh, štokholmský uh-huh. syndrom? Ja keď som videl film o Nataši Kampuš, uh-huh. ktorá mala štokholmský syndrom, tak som si o tom hrozne veľa čítal. Štokholmský syndrom pre tých, ktorí nevedia, je, keď ťa niekto dlhodobo týra a až tak, že ty sa do toho človeka si myslíš, že zamiluje, že si myslíš, že bez neho nemôže žiť. A Natasha Kampuš je vlastne tá, čo bolo to 8-ročná uh-huh. dievčatko, čo ten Wolfgang priklopil sa uh-huh. tuším volať, ju držal 8 rokov v pivnici, kde ju znásilňoval. A keď sa jej podarilo po 8 rokoch ujsť, tak on spáchal samovraždu, ale ona mala štokholmský syndrom a ona kúpila ten dom, v ktorom bola väznená. Toto je štokholmský syndrom. Štokholmský syndrom... Ja mám strašne veľa rôznych záberov, mm-hmm. prepáč. Štokholmský syndrom...
Mne sa to strašne páči, poď.
Štokholmský syndrom vznikol v Štokholme, preto sa tak volá. Potom, ako myslím, že niekto prepadol nejakú banku, kde mi, neviem teraz, možno si vymyslím, ale bolo to 21 dní, kde väznil tých zamestnancov tej banky. A za tých 21 dní, možno to bolo iných dní, to som si vymyslel, mm-hmm. ale bolo to dlho, tí zamestnanci tej banky, ktorí boli rukojemníci, si vytvorili kamarátstva mm-hmm. s tým väzniteľom. A na základe toho vznikol štokholmský syndrom, čo je proste psychologický jav, kedy ty sa zamiluješ alebo cítiš náklon, že máš potrebu ochraňovať tvojho tyrana. Mm-hmm. V štokholmskom syndrome žije veľa tyranných žien, ktoré neodídu z manželstiev, aj keď ich manžel týra. Psychicky alebo fyzicky, ale si myslia, že bez neho niečo. Čiže veľakrát si ľudia zamieňajú... to, čo teraz poviem. Veľakrát si ľudia zamieňajú tyranie za lásku skrz ten štokholmský syndrom. Toto som nečakal, čo sa mne vypadne, prepáč.
Ale nie, ale akože je to presne jedna z tých vecí, ktoré je strašne častá.
Ja som zvedavý, chcete tento rozhovor postriaž na TikTok. S Nikou Vujišič som tiež túto robil rozhovor a tiež povyberala také triggering vety na TikToku, to malo, že 100 000 pozretí, ani som nešiel do komentárov. Nika, díky.
Ja sa snažím byť veľmi citlivá a veľmi sa snažím aj nerobiť nejaké príliš kontroverzné nadpisy, lebo ja nechcem, aby sem chodili tí ľudia, ktorí sa budú vytačať, ja nemám o nich záujem. Hej. Ale ja presne chápem, čo vlastne si tým chcel povedať. A fakt je to tak, že veľa žien rôzne veci od toho svojho abuser berú ako prejav lásky. Mm-hmm. Také tie majetnické prejavy a tak ďalej. A to je, že... To je inak jedna z vecí, ktorú tiež si niekde spomínal, že ty, keď máš nejakú tému, tak ideš do hĺbky a zaujíma ťa a presne, že si študuješ o tom všetko možné, presne, ak si teraz vlastne nám porozprával o štokholmskom syndróme.
Ja by som ti o veľa vecech videl takto porozprávať. Ja sa vždy natchnem pre nejakú tému a proste idem úplne, že do hĺbky. A netýka sa to cestovania
vôbec.
To máš
vraj niečo z hyperaktivitu a ADHD som sa dopočula, takže v tomto musíme sa v tomto nejako naštudovať, lebo presne to isté. Ja mám, že za celý svoj život mám tak rôznorodé témy, ktoré proste a idem a všetko chcem o tom vidieť. Áno. A bolo to od masových vrahov, čo už teraz nerobím, lebo už mi to nerobí psychicky dobre, cez fakt, že úplne random
pop
culture veci a takéto, že vyťahujem späty úplne.
Ja som
minule
kúkal dokument o krevetách v Marianskej priekope, čo je najhlbšie. A proste, nazveme tak, že žijú tam krevety, ktoré tam proste prežívajú. A... a majú v krvi nejakú, nejakú látku alebo niečo, lebo tam je brutálny tlak, že tam proste žiadne zviera neprežije, ale tie krevety tam prežijú na základe nejaké chemikálie, ktoré majú vo svojej bunke, ktorá nejak ten tlak vie proste odburávať, čiže tam vedia žiť v tom tlaku. Takže,
a že vraj sa tam našla pivová fľaša, som videla
asi
teraz na najhlbšom mieste.
Asi niekomu vypadla z nejakej výletnej lode.
To je inak hrozné, ako my znečistujeme. No ale o ekológii sa baviť nechceme. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol.
Ešte sa niečom rozprávajme.
Môžeme sa, kľudne. Ja mám ešte mám hodinu čas, takže...
Fitko čaká, no.
Čo dneska cvičíš?
Dneska mám nohy, ale nohy cvičím veľmi rád. Rada. No, to je moja najobľúbenejšia partia.
Nohy sú moja malá rada.
A ja mám geneticky akože dobré nohy, čiže sa ľahko cvičia, takže väčšinou ľudia nadávajú na nohy, ale mne baví robiť tie drepy. No, väčšinou mám problém s rukami, lebo ja proste neviem narazť ruky, ale nohy mi proste idú. Sami máme všetci v rodine veľké nohy. Podľa mňa pochádzam z nejakého rodu nejakých bežcov alebo lovcov. Alebo
aj môj muž má inak také veľké nohy a ja som... Ja som kedysi sledovala WWE wrestling proste. Aha. Taký ten smiešný hraný telenovelový wrestling. A tam mali niektorí z nich, že masívne stehná, masívne nohy a oni nosili také tie trenečky, vieš, akože ten ich bojový úbor. A ja som hovorila, že ty kokos, že to nemôže existovať, že takto niekto naozaj má nohy. A môj muž sa prvýkrát predo mnou vyzliekol na služobke a ja, že ty kokos, že také nohy naozaj existujú. On vtedy chodil, on bol jeden presne z tých ľudí, ktorí v zahraničí si našli fitko a chodili do toho fitka proste skoro každý deň. A fakt, že to bolo, že ty kokos, že nohy.
Ešte ja teraz pozerám Naked Attraction. Poznáš Naked Attraction?
Čo to je?
To je, prosím pekne, chodí to na polskej, no chodí to na očku, ale je to proste z polsky, z polštiny dabované. A je to v podstate o tom, že ty sa prihlásiš do reality show, kde si vyberáš človeka, s ktorým pôjdeš na rande, na základe toho, ako vyzerá nahý.
OK. A počkaj, vysvetli mi, jak to funguje.
No tam proste stojíš s moderátorkou, ty si oblečená a pred tebou je buď 5 žien alebo 5 chlapov, ktorí sú proste za nejakým závesom, ktorý sa podstatne odsúva. A to sa dvihne a ty hodnotíš najskôr kolena. A to není vôbec žiadna cenzúra. Hovoríš, no, že tento má pekné lítka, asi športuje. Potom sa to posunie vyššie a vidíš proste penisy alebo vaginy. Hovoríš, no, že tento je dobre vybavený alebo niečo.
Čiže vidíš tie penisy v stoporenom stave? Alebo nie. Sú oni akože
v kľudnom. A potom sa to posúva vyššie a vlastne na základe toho hodnotenia fyzického výzoru vlastne si ty vyberieš toho, s kým pôjdeš na rande, ostanú ti tam dvaja a pred nimi sa musíš ty vyzliecť a to je normálne, že nahý ľudia, to si normálne musíš pozrieť a oni potom spolu idú na rande. A ja som si vlastne pozeral, že to je dosť kontroverzné, že ak môže toto chodiť v telke a potom som našiel o tom taký veľmi dobrý článok a ja som si to najskôr neuvedomil, ale až potom, keď som si o tom čítal, keďže musím o všetkom si prečítať, že veľmi málo kedy tam idú proste, že vyšportovaní ľudia, že tam ukazujú naozaj také normálne body types, že to proste není, že teraz tam pôjdu modelky alebo niečo, že to pozerá normálny človek a vidí, že tam má proste človek normálnu postavu. Bola tam žena, ktorá mala jedno prso menšie ako druhé, čo je že vraj veľmi časté, bežný čo ja som nevedel. Takže tam takto ukazujú normálne proste typy postav, čo
to
sa mi páči.
Super,
no,
to je
takže
strašne dobré a spojené vlastne s randiacou show. Je to mega.
Ja som to náhodou kúkal, to chodí po 10. večer na očku a pozerám, že vidím proste holého chlava v telke, hovorím, že to čo za program, vôbec žiadna cenzúra, nič, detailné zábery, proste na gule, na všetko. A ona, no, že tento má ľavú gulu trošku vyššie ako pravú. A no, máš takéto debaty, sú tam, hovorím, že a toto je v Poľsku, že však ja Poľsko vnímam ako veľmi kontroverznú krajinu. A potom som si, že to je nejaký koncept zahraničný, ktorý už bol aj v UK, že vraj to chcela aj Jojka prebrať, ale že sa nikto na Slovensku na to neprihlásil. Ale to som iba počul, nemám to overené.
Takže vôbec ma to neprekvapuje, lebo ja neviem, či ty si niekedy videl nemecké Bravo, ale v nemeckom Brave bola vždy... My sme tu mali na Slovensku... Jak sa volalo v Brave taká tá rubrika, kde radili o sexe? To bol nejaký niečo.
Ja som bol tým kamarát, ja som si kamaráta kúpoval.
Tam nebolo asi také úplne. A nemecké Bravo malo, že Dr. Zoma, a to bol akože ten, čo radili tam ohľadom sexu, puberty, neviem čoho. A bolo tam oveľa viac akože tých príbehov vždy, ako bolo v tom českom Brave. A plus mali dvojstránku nahých ľudí. A tam vždycky si mal, že meno, záľuby, neviem čo. A proste normálne, že dvaja holí ľudia tam boli odfotení. A vlastne presne, že to bolo o tom, že to boli normálni ľudia s normálnymi telami. A vlastne to bolo strašne super, že to tam bolo. A ja som si vždy hovorila, že kokos, že No, že na tom Slovensku by sme to nemohli mať, lebo tam by sa nikto neprihlásil, lebo my žijeme v takej, vlastne celé to Slovensko je taká dedina, že tu presne by išlo, a čo si kto povie, a neviem čo, a videli ma holého, a mne sa to hrozne páčilo, že vlastne to bolo absolútne, že vôbec tam nešlo o sexualizáciu toho tela.
Áno, áno.
A to bolo strašne fajn.
Hej.
A to mi inak, a keď už sme pri tom, ty tiež si občas dal nejakú časť svojho tela na internet. A včera som sa o tom bavila s Timeou, ktorá vlastne teraz píše pre Closer, pre ten nový portál, čo je vlastne pod Smečkom pre mladých. A tam som jej hovorila o tom, že mne proste niekto pod Reelskom o sexuálnom násilí vyčítal, že mám proste fotku svojej riti na Instagrame. A ja hovorím, že pre mňa proste nahé telo nie je automaticky, nerovná sa automaticky sex. Je to proste nahé telo.
Áno, mne sem tam niekto vyčíta, že sem tam dám nejakú fotku svojej postavy na Instagram, kde to nepatrí, lebo je to profil o cestovaní, bla bla bla. Ale pre mňa práve presne takéto fotky v minulosti motivovali k tomu, aby som začal proste žiť zdravý životný štýl, starať sa o seba a povedal si, že takto chcem vyzerať. Je to človek, ktorý má dobrú postavu, očividne asi teda musí dobre jesť alebo niečo a preto teraz pozerám tých 50-ročných fit daddy z youtuberov, lebo si poviem, že ja v 50-ke chcem byť takto zdravý, mať takýto výkon a takto vyzerať. Mm. Takže ono záleží, kto si čo si z toho zoberie. Vieš,
hlavne, akože ja viem, že oni ti to vyčítajú, ale však je to telo, ktoré cestuje. Vieš, že nie je to niekto iný, kto cestuje a potom tam dáš holé telo, vieš, že... No. Takže ja to tiež berem skôr ako motiváciu a presne preto som tie hovorila, že mne sa to páči, že vlastne ruka v ruke ti to ide na tom profile podvedome vlastne tým ľuďom do hlavy, že zdravé telo, zdravý duch.
Plus palmový tuk.
A plus palmový tuk. Občas palmový tuk. Super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol konečne a že si mi takto vlastne pokrstil moju šiestu sériu tohto podcastu. Dúfam, že si sa cítil pohodlne aj v týchto ovečkách.
Áno, áno.
A ďakujem ti za kvety. Ja som prvýkrát dostala takto pekné živé kvety.
Tak ja sa vždy tak rád poďakujem, keď ma niekto takto zavolá, dá mi priestor rozprávať o mojich štúdiách štokholmských syndromov a kreviet v Marianskej Prekovi. Ja mám rád, keď sa nebavíme o cestovaní, lebo vždy, keď idem do nejakého rozhovoru, tak vo väčšine proste sú to otázky typu, kde sa ti páčilo najviac, čo si myslíš o to, kde sú najmilší ľudia, to sú také otázky, ale už na to neviem odpovedať, to už proste...
Kde sú najmilší ľudia?
Čiže ja keď počujem otázku, ak sa ma niekto pýta na krevety v Marianskej Priekope, tak ja spustím hodinový monológ.
Tak na budúce si môžeme dopredu povedať, že témy, vieš, no. Také tie, o ktorých, pre mňa to bol, že Titanic, druhá svetová, HTB, že ja mám takéto, tak môžeme dať dokopy zoznam našich ADHD tém. Môžeme ísť do toho.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne.
A ja ďakujem. Naskle.
Naskle.